បញ្ញាទី5កិច្ចការសំខាន់មួយទៀតរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺត្រូវចេះជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដោយឆ្លាតវៃកំណត់គោលដៅពេញមួយឆ្នាំរបស់ក្រុមការងារខ្លួនឲ្យហើយរួចហើយជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីអនុវត្តគោលដៅនោះក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រៅតែពីកិច្ចប្រជុំនិងផ្ដល់មតិរិះគន់ស្ថាបនាដល់បុគ្គលិកហើយយើងក៏ត្រូវតែចេះរើសបុគ្គលិកថ្មីដែរនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់មួយដែរអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនធំតាល់តែបុគ្គលិកខ្លួនសុំលាឈប់ពីការងារបានខំប្រឹងបញ្ចុះបញ្ជូលគេឲ្យនៅវិញបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យនៅវិញគឺមិនមែនដោយសារតែចង់ឲ្យបុគ្គលិកនោះនៅធ្វើការវិញទេតែភាគច្រើនដោយសារតែរកបុគ្គលិកថ្មីមកជំនួសមិនទាន់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះទៀតពេលដែលដឹងថាគម្រោងរបស់ខ្លួនខ្វះអ្នកជំនាញទើបបានបញ្ញាបញ្ញាលជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកបំពេញកន្លែងចន្លោះប្រហោងនោះវាប្រៀបបានទៅនឹងគោបាត់ទៅធ្វើរបងអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំងបញ្ញាបញ្ញាលបែបនេះពួកគាត់ច្រើនតែរើសបានបុគ្គលិកមិនត្រូវតាមពិតទៅក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់យើងត្រូវចេះរៀបចំផែនការហើយសូម្បីតែការជ្រើសរើសរបស់យើងក៏យើងត្រូវតែចេះរៀបចំផែនការរើសបុគ្គលិកជាមុនដែរឥឡូវយើងទៅមើលបទពិសោធន៍ជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់អ្នកស្រីជូលីជូក្នុងរយៈពេលអ្នកស្រីធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Facebook អ្នកស្រីបានជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាង100នាក់ទៅហើយជារៀងរាល់ដើមឆ្នាំអ្នកស្រីតែងតែកំណត់គោលដៅសម្រាប់រយៈពេល12ខែខាងមុខឲ្យហើយមានអេបុគីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃក្រោយពីកំណត់គោលដៅហើយអ្នកស្រីក៏បន្តវិភាគមើលថាតើក្រុមការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីអាចសម្រេចគោលដៅទាំងនោះដែរឬអត់ភាគច្រើនគឺមិនអាចសម្រេចគោលដៅថ្មីបានទេពីព្រោះគោលដៅថ្មីច្រើនតែថ្មីនិងធំជាងមុនកាលណាគោលដៅនោះថ្មីមានន័យថាត្រូវតែមានបុគ្គលិកថ្មីដែលចេះជំនាញថ្មីនោះកាលណាគោលដៅនោះធំជាងមុនវាមានន័យថាគាត់ត្រូវការបុគ្គលិកក៏ច្រើនជាងមុនដែរអ្នកស្រីបន្តវិភាគមើលពីបទពិសោធន៍ចំណុចខ្លាំងនិងចន្លោះប្រហោងដែលក្រុមការងាររបស់អ្នកស្រីមិនទាន់មានដើម្បីឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញបែបណាដែលចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសរួចហើយអ្នកស្រីក៏ជ្រើសរើសបុគ្គលិកទៅតាមនោះតាមពេលវេលាដែលត្រូវការនេះគឺជាការរៀបចំផែនការជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់អ្នកស្រីជូលីជូដើម្បីឲ្យដឹងជាក់ច្បាស់ថាតើត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាក់ស្ដែងប៉ុន្មានអ្នកយើងត្រូវមើលកត្តា3យ៉ាងទី1អតិភិបរបស់ក្រុមការងារយើងយើងមិនមែនតែជ្រើសរើសបុគ្គលិកឲ្យហើយហើយទាំងដែលយើងមិនទាន់ត្រូវការផងនោះទេជ្រើសរើសតែបុគ្គលិកដែលត្រូវនឹងអតិភិបក្រុមការងាររបស់យើងមុនទៅបានហើយកត្តាទី2គឺអត្រារលួសនៃបុគ្គលិកយើងក៏ត្រូវរំពឹងទុកមើលថាតើក្រុមការងារយើងត្រូវបាត់បង់បុគ្គលិកប៉ុន្មានតើប៉ុន្មានអ្នកដែលត្រូវដកចេញក្នុងមួយខែជាដើមកត្តាទី3គឺថវិកាការជ្រើសរើសបុគ្គលិកក៏ត្រូវតែមើលទៅលើថវិកាដែរមិនចេះតែនឹកឃើញរើសរើសទេកត្តាទាំង3នេះគឺជាកត្តាខាងក្នុងអង្គភាពយើងដែលយើងត្រូវចេះពិនិត្យមើលមុននឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកតែក៏ត្រូវចាំបាច់ពិនិត្យមើលកត្តាបុគ្គលិកថ្មីរបស់យើងដែរតើបុគ្គលិកថ្មីគួរតែមានបទពិសោធន៍យូរប៉ុណ្ណាទើបអាចបំពេញការងារបានតើបុគ្គលិកថ្មីគួរតែមានចំណុចខ្លាំងឬជំនាញអ្វីខ្លះជំនាញច្នៃប្រឌិតជំនាញលើដំណើរប្រតិបត្តិការឬយ៉ាងណាពេលខ្លះបើក្រុមការងារយើងចេះលើជំនាញ A ចេះច្រើនគ្នាហើយយើងក៏មិនចាំបាច់រើសបុគ្គលិកថ្មីដែលចេះជំនាញ A ខ្លាំងទៀតដែរត្រឹមតែចេះជំនាញ B ដែលជាជំនាញថ្មីមិនទាន់មានអ្នកចេះក៏បានដែរចុងក្រោយយើងអាចកំណត់មើលថាតើបុគ្គលិកថ្មីគួរតែមានចរិតនិស្ស័យយ៉ាងម៉េចទើបអាចចូលក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងបានបើទោះជាគាត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើចរិតរបស់គាត់ចូលមិនចុះក្នុងក្រុមការងារបច្ចុប្បន្នរបស់យើងទេក៏គាត់នឹងពិបាកធ្វើការជាមួយក្រុមការងារយើងបានដែរតាល់តែយើងមានផែនការជ្រើសរើសពេញមួយឆ្នាំដើម្បីតម្រូវគោលដៅរបស់ក្រុមការងារយើងទើបយើងអាចនឹងរើសបានបុគ្គលិកត្រឹមត្រូវបាននិងមិនរើសទាំងប្រថុយញុច